на хвалях Радо Свободу, Мінску 20 годин 30 хвилин. Празкай студии новин у Сергея Навумжика. На початку новини, связанные с Белоруссией. Міністерство фінансів США подовжило до травня наступного году діяння постанови об змягченні санкцій до підприємства концерну «Белнафтахім», гэта «Лакафарба» і «Полоцк шкловолокно». У гэты перыяд американським громадянам дозволено супрацоўніцтва з гэтымі беларускімі прадпрыемствамі. Шкловолокно починає адгрузку контейнеров, об'ём продажу на рынок США тут складає каля 5%. У Беларускай асацыяцыі журналістаў нагадваюць, што цяперашнія папярэджанні тром буйнейшым недзяржаўным газетам найбольш масавыя з 2004 году. Баш таксама адзначае, што вярнуліся часы папярэджанняў за інфармацыю. Афіцыйнае агенцтва Белта сёння паведамляе, што 13 чалавек, якія памерлі ад пнеўманіі, утрымлівалі вірус свіннога грыпу. Многія заснавальнікі беларускай хрысціянскай дэмакратыі зазнаюць ціск з боку ўладу. Паводле сустаршыняў аргкамітэту партыі, людзей выклікаюць па месцы працы і прымушаюць адмовіцца ад сваіх подпісаў у рэгістрацыйных дакументах. Пакуль ад подпісу адмовілася толькі адна жанчына. Міхаіл Захару, прызначаны галоўным трэнерам хакейнай зборнай краіны, лічыць прымальным, калі на Алімпіадзе ў Ванкуверы Беларусь замацуецца ў васьмёрцы. Гэта былі асноўныя беларускія падзеі, ну а цяпер да міжнародных навінаў. Міністэрства фінансаў США чарговы раз падоўжыла дзеянне пастановы аб змягчэнні санкцыяў да двух прадпрыемстваў канцэрну «Белнафтахім». У Кабулі адбылася інаўгурацыя прэзідэнта Афганістана Хаміда Карзая. У сваёй прамове ён заявіў, што праз 5 гадоў узброеныя сілы Афганістану павінны ўзяць на сябе адказнасць за бяспеку ў краіне. У Брусэлі на саміце Еўразвязу сёння разглядаецца пытанне аб першым кіраўніку Рады Еўразвязу. Гэтая пасада прадугледжаная нядаўна ратыфікаваным лісабонскім пагадненнем аб рэформе структураў Еўразвязу. У спісе кандыдатаў больш як 10 чалавек. Прэм'ер-міністр Нідэрляндаў Ян Петер Белкагенде адмовіўся ад прапановы балатавацца на пасаду кіраўніка Еўразвязу. Ізраільская авіяцыя нанесла ўдар па паласе Газы. Аб'ектам была абраная фабрыка па вырабу зброі. Пра гэта паведаміла ізраільскае камандаванне. Разбураныя таксама два тунэля, па якіх з тэрыторыі Егіпту ішлі нелегальныя пастаўкі зброі і боепрыпасу палестынскім баевікам. Паводле палестынскага боку ахвяраў няма. Прадстаўнікі Вялікабрытаніі, Кітаю, Францыі, Расіі, ЗША і Нямеччыны заўтра абмяркуюць адмову Ірана ад прапаноў ААН у галіне ядзерных тэхналогій. ААН прапанаваў, каб частка неўзбагачанага ядзернага паліва з Ірану накіроўвалася для ўзбагачэння ў Расію і Францыю, што не дазволіла б Ірану накопліваць уран для стварэння ядзернай зброі. Выслухалі выпуск навін, наступны прыблізна праз паўгадзіны.